Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo video sporočilo o prvi obletnici podpisa dokumenta o človeškem bratstvu. Jutranja homilija: Bog nikoli ne zanika svojega očetovstva. Papeževo sporočilo ob začetku praznovanj 150. letnice Rima kot glavnega mesta. Prisluhnili bomo začetku pogovora Boštjana Debevca z monsignorjem Stanislavom Zoretom na temo Vizija cerkve na Slovenskem v turbulentnih časih.
Saluto tutti voi presenti e saluto in particolar modo tutte le persone che nell'umanità aiutano.
Pozdravljam vse navzoče, na poseben način pa pozdravljam vse osebe, ki svojo človeškostjo pomagajo revnim, bolnim, preganjenim in slabotnim bratom, ne glede na vero, barvo ali raso, kateri pripadajo. S temi besedami je papež Frančišek začel video sporočilo o prvi obletnici podpisa dokumenta o človeškem bratstvu.
Un anno fa, mio fratello, il grande man, dottor Aman Al-Tayeb Iman de Al-Azhar, e io.
Pred enim letom sva moj brat, veliki imam, dr. Ahmad Al-Tayeb Iman Al-Azharja, in jaz podpisala dokument o človeškem bratstvu v glavnem mestu Združenih arabskih emiratov v Abu Dhabiju. Danes obhajamo prvo obletnico tega velikega humanitarnega dogodka z upanjem v boljšo prihodnost za človeštvo. Prihodnost, v katerem ne bo sovraštva, zamere, ekstremizmov in terorizma, v kateri bodo prevladovale vrednote miru, ljubezni in bratstva. Danes na to prvo obletnico izražam svojo hvaležnost za podporo, ki so jo ponudili Združeni arabski emirati, delu Vrhovnega odbora za človeško bratstvo. Zahvaljujem se torej pobudi Abrahamove hiše, ki je napovedala nagrado za človeško bratstvo. Vesel sem torej, da sem lahko prisoten pri tem trenutku, ko se bo svetu predstavilo mednarodno nagrado človeškega bratstva. Saj bodo tako spodbojeni vsi krepostni zgledi moških in žensk, ki na tem svetu udejanjajo ljubezen preko svojih dejanj in žrtev, ki so jih storili za dobro drugih, ne glede na to, koliko so drugačni zaradi vere ali etnične in kulturne pripadnosti. Prosim vsemogočnega Boga, da blagoslovi vsako prizadevanje v korist dobrega za človeštvo in naj nam pomaga v bratstvu iti naprej.
Andare avanti nella fratellanza.
Izhodišče papeževe jutranje homilije, ki jo je imel med današnjo mašo v kapeli doma svete Marte, je bilo berilo iz druge Samuelove knjige, kjer beremo o koncu dolge bitke, v kateri se Absalom bori proti svojemu očetu, kralju Davidu, da bi zasedel njegov prestol. A Absalom umre in David joče za svojim sinom. Moj sin Absalom, o da bi vendar jaz umrl namesto tebe. Kot je zatrdil papež Frančišek, Davidov jok ob smrti njegovega sina, ki se je obrnil proti njemu, je preroštvo ljubezni Boga očeta do nas, je ljubezen, ki je šla vse do Jezusove smrti na križu. Gospod je oče in nikoli ne zanika svojega očetovstva. David je trpel zaradi vojne, ki jo je proti njemu bil njegov lastni sin Absalom. Celo ljudstvo je prepričal, da se je borilo z njim, tako da je David moral pobegniti iz Jeruzalema in rešiti svoje življenje. Bil je bosonog, s pokrito glavo, nekateri so vanj metali kamenje, saj so vsi bili na strani Davidovega sina, ki je prevaral ljudi, zapeljal jih je z obljubami. Današnji odlomek pa nam pripoveduje, kako David čaka na novice iz bitke in kako mu Etiopijec prinese sporočilo o smrti njegovega sina. Davida ob novici spreleti groza, joče in govori: Moj sin Absalom, moj sin Absalom, o da bi vendar jaz umrl namesto tebe. In tisti, ki so bili ob njem, so se čudili temu njegovemu odzivu.
Ma perché tu piaci? Questo ero contro di te, aveva rinnegato di te, aveva rinnegato della tua paternità, ti ha insultato, ti ha perseguitato, ma fa festa, festeggia.
Ampak zakaj jočeš? On je bil proti tebi, zanikal te je, zanikal je tvoje očetovstvo, žalil te je, preganjal te je. Raje se veseli, praznuj se, si zmagal, a reče samo: moj sin, moj sin, in joče. Kot je pojasnil papež Frančišek, ta Davidov jok je zgodovinsko dejstvo, je tudi preroštvo.
Ti fa vedere il cuore di Dio. Cosa fa il Signore?
Daje nam videti Božje srce, kaj stori Gospod z nami, ko se od njega oddaljimo. Kaj dela Gospod, ko se uničujemo z grehom, zbegani in izgubljeni? Gospod je oče in tega očetovstva nikoli ne zanika. Moj sin, moj sin. Kot je dodal papež, mi naletimo na ta Božji jok takrat, ko se gremo spovedati svojih grehov, kajti ne gremo v neko čistilnico, da bi odstranili nek madež, ampak gremo k očetu, ki joče zame, saj je oče. Davidove besede, da bi bil vendar jaz umrl namesto tebe, Absalom, moj sin, so preroške. Kot je poudaril sveti oče, v Bogu postanejo resničnost.
E tanto l'amore di padre che Dio ha con noi che morto invece di noi.
Tako velika je očetovska ljubezen, ki jo Bog ima do nas, da je umrl namesto nas. Postal je človek in je umrl za nas. Ko gledamo križ, razmišljajmo o tem, ko bi bil jaz umrl namesto tebe. In slišali bomo glas očeta, ki nam sinom pravi: moj sin, moj sin. Bog ne zanika otrok. Bog se ne pogaja za svoje očetovstvo.
Dio non negozia la sua paternità.
Božja ljubezen gre vse do skrajne meje. Na križu je Bog, sin očetov, ki je bil poslan, da da življenje za nas.
Ci farà bene nei momenti brutti della nostra vita.
Dobro nam bo delo, je dejal papež, da v slabih trenutkih v svojem življenju, in vsi jih imamo, v trenutkih greha, trenutkih oddalitve od Boga, v srcu zaslišimo ta glas: moj sin, moja hči, kaj počneš? Ne ubijaj se, lepo te prosim, jaz sem umrl zate.
Non suicidarti, per favore. Io sono morto per te.
Jezus se je zjokal, ko je gledal Jeruzalem. Jezus joče, ker mu ne pustimo, da bi nas ljubil, je še dejal papež Frančišek ob koncu homilije in sklenil: v trenutku skušnjave, v trenutku greha, v trenutku, ko smo se oddaljili od Boga, poskušajmo slišati ta glas: moj sin, moja hči, zakaj?
V ponedeljek 3. februarja zvečer je v rimski operni hiši na pobudo županje Virginije Ranji potekal koncert, s katerim so se uradno začela praznovanja ob 150. letnici ustanovitvi Roma Capitale, Rima kot glavnega mesta. Med povabljenimi je bil poleg italijanskega predsednika tudi vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je prebral sporočilo papeža Frančiška ob tej priložnosti. Na začetku sporočila papež Frančišek navede besede kardinala Montinija pred začetkom drugega vatikanskega koncila, glede dogodka izpred 150 let, ko je Rim postal glavno mesto. Zdelo se je kot propad in za papeško teritorijalno nadvlado je to res bil. Toda Božja previdnost, sedaj to bolje vidimo, je drugače razporejala stvari skoraj z dramatično igro znotraj sami dogodku. Razglasitev Rima kot glavnega mesta je bil previdnostni dogodek, ki pa je takrat povzročil polemike in težave. Toda spremenil je Rim, Italijo in samo cerkev. Rim se je v 150 letih zelo povečal in spremenil iz homogenega človeškega okolja v multietično skupnost, v kateri sobivajo polikatoliške življenjski pogledi, ki se navdihujejo pri drugih veroizpovedih in tudi pri neverski pojmovanih bivanja. To je poudaril sveti Janez Pavel II. Med govorom na Campidoglio 15. januarja 1998. Papež Frančišek pa še dodal, da je cerkev pri vsem tem delila veselje in žalost Rimljanov, ter spomnil na tri pomenljive dogodke v tej bogati skupni zgodovini. Najprej v sporočilo papež Frančišek spomni na 9-mesečno okupacijo nacistov, ki je bila v letih 1943 in 1944 zaznamovana z veliko bolečino. 16. oktobra 1943 je potekal strašen pregon judov. Teda je bila cerkev prostor za pribežališče preganjanih. Padle so stare ovire in boleče razdalje. Iz tistih težkih časov smo se naučili predvsem nemiljivega bratstva med katoliško cerkvijo in judovsko skupnostjo, ki sem jo ponovno poudaril med svojim obiskom v veliki rimski sinagogi. Poleg tega pa smo prav tako prepričani z veliko ponižnostjo, da cerkev predstavlja vir človeškosti v Rimu. Katoličani so poklicani živeti z gorečnostjo in odgovornostjo v Rimu, posebej njegove najbolj boleče vidike. Sveti oče na to spomnil na čas med letoma 1962 in 65, ko je med drugim Vatikanskim koncilom mesto sprejelo koncilske očete, ekumenske opazovalce in mnoge druge. Rim je blestel kot vesoljen, katoliški ekumenski prostor. Postal je vesoljno mesto ekumenskega in medverskega dialoga, miru. Tretji dogodek, na katerega je v svojem sporočilu spomnil papež Frančišek, pa je bil simpozij o tegobah Rima, ki je na željo tedanjega kardinala vikarija Uga Poletija potekal februarja 1974. Med srečanji ljudstva so prisluhnili pričakovanjem revnih in periferij. Tu se je šlo za univerzalnost, vendar v smislu vključevanja tistih, ki so na obrobju. Mesto mora biti dom vseh. Ta odgovornost ostaja tudi danes, saj so današnje periferije zaznamovane s preveliko bedo, vse preveč je samote in premalo je družbenih omrežij. V življenje revnih ter tistih migrantov in beguncev, ki v Rimu vidijo pristan rešitve, je opisana prošnja po vključevanju. Pogosto njihove oči, neverjetno, vidijo mesto z več pričakovanja in upanja kot mi Rimljani, ki ga zaradi mnogovrstnih vsakdanjih težav vidimo bolj na pesimističen način, skoraj kot bi bilo obsojeno na propad. Ne, Rim je velik vir človeštva. Rim je mesto edinstvene lepote. Rim se more in mora prenoviti v dvojnem smislu, odprtosti svetu in vključevanju vseh. K temu ga spodbujajo tudi jubileji. In jubilej leta 2025 ni več daleč. V Rimu ne moremo živeti sklonjeno glavo, vsak zaprt v svoje kroge in obveznosti. Ob tej obletnici Rima glavnega mesta potrebujemo skupno vizijo. Rim bo živel svojo univerzalno poklicanost le, če bo postal vedno bolj bratsko mesto. Da, bratsko mesto. Janez Pavel II., ki je tako zelo imel rad Rim, je pogosto navajal nekega poljskega pesnika. Če izrečeš Rim, ti odgovori ljubezen. Te ljubezni pa ne smemo živeti le zase, temveč za druge in z drugimi. Potrebno je, da se združimo ob viziji bratskega in univerzalnega mesta, ki naj bodo sanje predlagane mladim generacijam. Takšna vizija je zapisana v kromosomih Rima. Na koncu svojega pontifikata je sveti Pavel VI. Dejal, Rim je združen, vendar ne samo zaradi italijanskega ljudstva, temveč zaradi podedovanja tipičnega civilizacijskega ideala in je kot takšen še sedaj središče katoliške cerkve, torej univerzalen, to je vesoljen. Rim bo pobudnik edinosti in miru na svetu, ko se bo sposoben snovati kot bratsko mesto. Obhajamo 150 let Rima, glavnega mesta, torej dolge in pomenljive zgodovine. Pogosto se pozabljanju zgodovine pridruži zmanjšanje upanja, po boljšem jutri in vdanost v to, da bi ga res zgradili. Če sprejmemo spomin na preteklost, nas ta spodbudi k življenju v skupni prihodnosti. Rim bo imel prihodnost, če bo vsem skupna vizija bratskega, vključujočega in svetu odprtega mesta. Na mednarodnem prizorišču polnem konfliktnosti je lahko bil Rim mesto srečanja. Rim govori svetu o bratstvu, soglasju in miru, je govoril Pavel VI. S temi občutji in upanji izražam goreče voščilo za prihodnost mesta in njegovih prebivalcev. Rim, sveti Janez Lateranski, 3. februar 2020. Prisluhnimo začetku pogovora Boštjana Debevca s monsignorjem Stanislavom Zoretom na temo Vizija cerkve na Slovenskem v turbulentnih časih.
Gospod nadškof, midva se srečujeva večkrat, a ne? Naslov tega večera, tega pogovora, Vizija cerkve na Slovenskem v turbulentnih časih. Jaz bi tako dejal vprašanje za milijon dolarjev, a ne? Na nek način, so ali niso danes turbulentni časi po vašem mnenju? Leta 1985 ste bili posvečeni v duhovnika. Če primerjate takrat in sedaj, res se je veliko spremenilo in na področju državne ureditve, na področju sistema družbenega, V cerkvi se je marsikaj zgodilo v tem času, kar težko verjamemo, kaj se je dejansko v tem obdobju vse odvilo. Če bi rekli, od 1 do 10 lestvici so turbulentni časi v primerjavi z letom 85.
To je res zelo, zelo, kot ste rekli, kompleksno vprašanje. Zaradi tega, ker če bi gledali cerkev skozi vso njeno zgodovino, potem mi prihaja na misel beseda svetega Avguština, v kateri pravi, da cerkev potuje skozi zgodovino med preganjanji sveta in tolažbami Boga. Če pogledamo v evangeliji, v apostolska dela, a so bili časi drugačni za cerkev in v cerkvi, kakor so danes. Zelo, zelo drugačni. Najbrž ne. Naši časi so zahtevni zaradi tega, ker te čase mi danes živimo. Doživljamo vsa vprašanja, doživljamo vso negotovost, doživljamo vse spremembe in to osebno, tako vsak posameznik kot kristjan v svojem odnosu do Boga, vsak posameznik v svojem odnosu do občestva in potem tudi kot člani posameznega občestva, bodi si župnijskega, bodi si kakšnih drugih skupnosti znotraj cerkve, doživljamo vso to spremenljivost razmer zelo, zelo osebno. Zato je ta trenutek doživeti težje, vsekakor. Drugač pa mislim, da ni nič posebnega, namreč v tem smislu, ker Jezus ni nikoli cerkvi napovedal, da bo živela v mirnih časih, da bo uživala ugled, da ji bo z rožicami poslano nasprotno. Jezus pravi, če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas. Če zelenim lesom tako delajo, kaj se bo zgodilo s suhim? In pove svojim učencem, pred oblastnike vas bodo vlačili, pred sodišča vas bodo vlačili in bodo verjeli, da delajo nekaj dobrega. Bodo verjeli, da nekaj dobrega. Tako da je od Evangelija naprej, tudi na koncu koncev od zgleda Jezusa Kristusa, cerkev vedno živela turbulentne čase. Če pa sedaj skušamo to turbulentnost postavljati na nekakšno lestvico turbulentnosti, imamo pa prvo težavo v tem, da si moramo postaviti recimo spodno mejo in zgornjo mejo turbulentnosti. Ne vem, ali so spodna meja nebesa in zgornja pekel, ali je to kaj drugega. Namreč, če si postavljamo neke takšne meje, neke okvire, v katerih bi se lahko dejansko potem umeščali. Jaz mislim, da smo bliže nebesom kakor peklu. Čeprav so včasih lahko razmere zahtevne, ampak smo bliže nebesom. Ker odrešenje se je zgodilo, verujemo v Boga, verujemo v Jezusa Kristusa, verujemo v njegovo dejavno navzočnost med nami, v njegovi cerkvi in v življenje vsakega posameznika. Tako da verjamem, da ta turbulentnost časa pravzaprav ni zelo, zelo visoka ali pa turbulentnost cerkve v tem času ni tako zelo visoka. Seveda pa je vedno to treba potem presojati čisto vsake svojega življenja, ker vsak v svojem življenju stvari doživlja zelo, zelo osebno. Vse mi pa zdi zelo pomembno, da skušamo vedno imeti nekoliko globlji pogled, širši pogled, da ne mislimo, da je naš trenutek najhujši, ker mislim, da ni. Za nas pa je, ker ga živimo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.